អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសេងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះហើយបានប្រកាសថានឹងធ្វើជាបន្តបន្តទៀតក្នុងនោះមានការលុបចោលភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរដែលភាសាធម្មតាយើងស្គាល់នោះគឺថាហៅថាកម្មសាបបាទនឹងគម្រោងលុបចោលនៅការិយាល័យថ្នាក់ស្រុកមួយចំនួនរបស់ក្រសួងដែលនៅថ្នាក់ជាតិនេះតើការកែតម្រង់នេះនឹងជួយយ៉ាងណាដល់ផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងជាពិសេសទៅលើយន្តការការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានោះបាទលោកអុកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីជាទុនឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានសម្រេចលុបចោលនៅស្ថាប័នកម្មសាបគឺគេថាភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរបាទដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការនាំចេញនាំចូលហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះនឹងផ្ដល់ផលយ៉ាងម៉េចល្អយ៉ាងម៉េចឬក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមនឹងជាការត្រឹមត្រូវណាការដេញលុបកម្មសាបនេះគឺថាវាចូលទៅក្នុងឆន្ទៈនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោត2018ហើយមែនទែនទៅចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុននឹងម្លេះគឺថាការធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសជាពិសេសនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងរួមទាំងវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការផងដែរដោយដែលខាង Hello VOA របស់យើងបាននិយាយច្រើនដងរួចមកហើយហើយលោកកំសែងក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីអ្វីដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានមានប្រសាសន៍អំពីការលុបការិយាល័យមួយចំនួនទៅថ្នាក់ស្រុកការនេះជាការពិតព្រោះបើសិនជាយើងធ្លាប់បានទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមដែនការិយាល័យស្រុកមួយចំនួននឹងគឺថាអត់មានមនុស្សទេមានតែការិយាល័យហើយដាក់ផ្លាកនឹងរកតែមនុស្សគ្មានទេហើយមានតែក្នុងបញ្ជីណាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការលុបនេះគឺគ្មានស្អីខាតទេមានតែចំណេញព្រោះមិនដែលឃើញមានមនុស្សសម្រាប់បម្រើយន្តការសម្រាប់បម្រើសេវាសាធារណៈនឹងជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះចំណាត់ការនេះជាការត្រឹមត្រូវហើយការលុបកម្មសាបក៏ដូចជារឿងកម្មគងត្រូលក៏ដូចជារឿងមួយចំនួនទៀតបាទអានឹងគឺថាជាអ្វីដែលខាងវិស័យឯកជនបានជម្រាបទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានជម្រាបទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបទៅរដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទងជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីខាងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីខាងដេញខាងcommerce ណាបាទហើយនៅផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហ្នឹងគឺជាច្រើនហើយពាណិជ្ជកម្មបាទដូច្នេះហើយរឿងហ្នឹងដឹងលឺអស់ជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយគាត់ថាមិនទាន់ដល់ពេលធ្វើឬមួយមិនទាន់ឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើហើយឥឡូវទំនប់ធ្វើពេលនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងវគ្គអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនអ្នកដែលរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈកំពង់ផែនេះគេត្រេកអរហើយគេស្វាគមន៍ខ្លាំងមែនទែនគេថាគួរតែធ្វើយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែសុខចិត្តយឺតជាជាងមិនធ្វើហើយសូមជម្រាបជាចុងក្រោយផងដែរគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចជានៅប៉ោយប៉ែតណាធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនហ្នឹងជាមួយថៃជាដើមយើងបានលុបរាជរដ្ឋាភិបាលបានលុបអនុគណៈកម្មការមួយចំនួនដែលច្រើនណាស់ទៅសម្រាប់តែរលលួយទៅសម្រាប់តែអភិបាលកិច្ចមិនល្អហ្នឹងហើយទុកតែអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងកយទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាចលនានៃកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរួមដែលយើងចង់ឃើញយូរមកហើយប៉ុន្តែវាទំតែនឹងចាប់ចេញជារូបរាងឥឡូវនេះឯងលោកកំសែងបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនៅបាទ ព្រួយខ្ញុំឮសូអនុសាសន៍នឹងពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាំងពីខាងអង្គការអន្តរជាតិពីដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីពាណិជ្ជករខ្លួនឯងនឹងផ្ទាល់ហើយនឹងក៏ពីខាងគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្រកចេញចូលឯនោះឥឡូវនេះលោកប្រាប់ពីមួយដែលខ្ញុំចាប់បានគឺថាធ្វើនៅពេលនេះក៏មិនទាន់យឺតពេលដែរបាទប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បានថែមទៀតទេពីព្រួយឥឡូវយើងមើលថាបើតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានកាយឡ័យស្រុកមួយចំនួនដែលទុកដូចជាខាងសុខាភិបាលអប់រំបាទដែលឲ្យសូរិយោដីហ្នឹងនៅទុកប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺទាញមកខាងប្រមូលផ្ដុំវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាបន្តិចបាទផ្ទុយគ្នាបន្តិចហ្នឹងគឺយើងខិតខំកាត់បន្ថយនៅចំណាយនៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឃើញនៅតែខាងថ្នាក់លើថ្នាក់ជាតិនេះទៅវិញមានការតែងតាំងតំណែងជាពិសេសតំណែងស្មើយ៉ាងអន់បំផុតក៏មានអគ្គនាយកអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលជាការចំណាយថវិកាទៅវិញតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលថាខិតខំកាត់បន្ថយចំណាយប៉ុន្តែមកចំណាយថ្នាក់ជាតិនៅខាងលើនេះទៅវិញណាបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាអ្វីដែលលោកកំសែងទៅមានប្រសាសន៍ហ្នឹងវាតំណាងនឹងការទឹកចិត្តហើយនឹងការទីទានអំពីប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់មតិសាធារណជនជាពិសេសនៅតាមទំព័រ Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនេះជាការពិតហើយការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានក្បាលធំណាតែយើងនិយាយអញ្ចឹងមានទីប្រឹក្សាហ្នឹងគឺថារាប់រយបើបូកចូលទៅអស់គ្នាទៅវាឡើងចង់ពាន់ហើយរួចគាត់តែរចនាសម្ព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ច្រើនក្រសួងក៏រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអូយយកមិនអស់ទេដូច្នេះហើយនឹងគឺថាខ្ញុំគិតថានៅពេលណាមួយខាងមុខឆាប់ៗនេះនៅមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំខាងមុខទៅទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំអ្នកបន្តវេនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចលនាពង្រីកខ្លួនបែបនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងអនាគតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះជាមិនខានដូច្នេះការដែលធ្វើទៅអស់នេះមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តទេមានតែទទួលការតិទៀនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវតែតម្រឹមឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងអ្នកមានអំណាចអ្នកដែលមានបកពួកដែលមានក្រុមខ្ញុំគិតថានេះដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងជួរប៉ុន្តែការដែលធ្វើបែបនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយនឹងត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលណាមួយនៅក្នុងអនាគតខាងមុខនេះព្រោះមិនមានការគ្រប់គ្រងជាទូទៅរបស់សាធារណជនរបស់អ្នកបង់ពន្ធដែលយកលុយបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគឺថាខ្ញុំគិតថាមិនសមរម្យទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាអ្នកដែលចុះទៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ពិនិត្យទៅលើកិច្ចការនេះបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA គឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 5151 94ឥឡូវនេះគឺមុននឹងទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមទទួលសំណួរខាង Facebook មួយបាទគាត់បានសួរយូរហើយតាំងពីយើងបង្ហោះប្រធានបទនេះមកគឺលោកជុំថុលបាទគាត់សួរសំណួរ2ខ្ញុំសូមអានសំណួរខ្លឹមសារហ្នឹងជូនលោកតែម្ដងគាត់សួរថាតើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចសំណួរទី2របស់គាត់តើមានយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសមកកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទខ្ញុំគិតថាសំណួរទី1ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាប៉ះពាល់ហើយគឺស្ថានភាពនយោបាយដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយគឺថាតាំងពី2013មកនៅពេលដែលគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះមុននឹងរំលាយនោះបានឈ្នះឆ្នោតជាច្រើនរហូតដល់ទៅចិត្តដល់ពាក់កណ្ដាលតាំងពីនោះមកនោះគឺថាមានក្រៅពីបព្វធម៌សន្តានាគ្នាណាក្រោយមកបរាជ័យទៅក៏ចេះតែមានបញ្ហារហូតក្ដៅរហូតទៅដល់មានការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងរហូតមកដូច្នេះហើយស្ថានភាពនយោបាយនោះវារង្គោះរង្គើរហូតហើយទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងលោកខាងលិចនឹងជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏រង្គោះរង្គើខ្លាំងរហូតទៅដល់មានបញ្ហា ហាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើដេញសមាជិកមួយចំនួននៅថ្នាក់ដឹកនាំនឹងជាពិសេសខាងមន្ត្រីខាងប្រដាប់អាវុធនឹងហើយរហូតទៅដល់ដេញ EBA ដែលក្តីវិយបានផ្សាយមុននេះបន្តិចនឹងជាដើមគឺថាដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងកំពុងតែរៀបចំចោះចោលដើម្បីនឹងដក EBA នឹងចេញដូច្នេះហើយគឺថាចរន្តទាំងអស់ហ្នឹងចរន្តនយោបាយនឹងហើយដែលវាចាស់ឥទ្ធិពលទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ទៅលើស្មារតីនិងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគដែលចាប់ដើមទុកចិត្តមកលើប្រទេសកម្ពុជាមកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសដូចជាជប៉ុនដូចជាអាមេរិកដូចជាអឺរ៉ុបអីជាដើមហ្នឹងចាប់ដើមប៉ុន្តែដល់មានស្ថានភាពយុបាយទៅវាចាស់ឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយ EBA ហ្នឹងក៏ចាស់ខ្លាំងដែរដូច្នេះហើយបានជាចាំគិតថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រញាប់នៅកំណែទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្ដារនៅទំនុកចិត្តពីអ្នកវិនិយោគហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយនេះជាការពិតហើយបាទដែលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាខាងស្រូវទទួលថ្មបាក់មុនគេដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមយកពុនទៅវិញស្រង់តាថាមួយឆ្នាំហ្នឹងវាជាង100លានដែរដូច្នេះហើយនេះជាចាប់ផ្ដើមហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រញាប់ដើម្បីនឹងរៀបចំនេះដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី2នេះហើយអ្វីដែលកំពុងធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយហើយគឺការរៀបចំដើម្បីលើកស្ទួយទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគហើយខ្ញុំគិតថានៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើហើយនឹងត្រូវធ្វើឲ្យប្រញាប់ក្នុងរយៈប្រហែលខែខាងមុខនេះដូចជាបានរឹតបន្តឹងនៅអភិបាលកិច្ចអនៅតាមច្រកព្រំដែននៅតាមកន្លែងកយណានៅតាមដេញយកលុយក្រោមតុកដូចជានៅតាមរោងចក្រនានាត្រូវតែលុបបំបត្តិចេញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរួចហើយត្រូវបញ្ចុះតម្លៃដូចជាតម្លៃភ្លើងដូចជាតម្លៃដេញដឹកនាំដូចជាតម្លៃសេវាតម្លៃចុះដេញកុងត្រាចុះស្អីជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមើលជាកញ្ចប់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាពិសេសជាមួយវៀតណាមគេបញ្ញាខ្លាំងមែនទែនក្នុងប្រមាណឆ្នាំប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគឺថាគេធ្វើដើម្បីតាក់ទាញខ្លាំងដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែធ្វើដើម្បីនឹងតាក់ទាញខ្លាំងដែរព្រោះស្រុកឥឡូវអ្នករកស៊ីកន្លែងណាដែលគេរកស៊ីចំណេញបានច្រើនកន្លែងណាគេរកស៊ីស្រួលគេឆាប់គេអត់មានពុករលួយខ្លាំងគេទៅកន្លែងនោះហើយមិនមែនតែមានតែកន្លែងយើងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែខំប្រឹងប៉ុណ្ណឹងប្រជែងនៅក្នុងរឿងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អមានតែអភិបាលកិច្ចល្អទេដើម្បីនឹងតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនហ្នឹងឲ្យទុកចិត្តលើយើងឲ្យមករកស៊ីបើសិនជាអត់ EBA តែបើសិនយើងធ្វើបានគេក៏នៅតែមកទៀតដែរបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជួយ
មិបសួរលោកសៃសំបុរបាទ
ខ្ញុំជំរាបសួរចាជំរាបសួរវិក្កាមបងខ្ញុំសូមសួរថាអញ្ចេះអដែលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាបានរឹងមាំប្រមាណភាគរយហើយសួរថាតើអដែលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអត់មានអដែលនយោបាយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងយើងត្រូវមាននយោបាយនៅជាមួយដែរបើសិនថារដ្ឋាភិបាលគាត់ក្តាប់យកតែគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហីសួរថាបានមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានដល់របៀបណាដេញពាណិជ្ជអដេញពាណិជ្ជកម្មដេញចង់ឲ្យពាណិជ្ជកម្មនឹងរឹងមាំហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ខ្ញុំជឿថាលោកសុភ័ក្រយល់សំណួររបស់លោកសីសំបូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបកស្រាយសំណួរហ្នឹងជូនអ្នកប្រិយមិត្តឲ្យយល់សាមញ្ញគឺអ្វីដែលលោកសីសំបូរចង់សួរហ្នឹងថាតើរវាងនយោបាយហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មទៅលីលោកឡំគ្នាឬក៏ទុកឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងដោយសេរីដោយមិនមានការលូកដៃលោកជើងពីនយោបាយដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជករគេមានទំនុកចិត្តអីនឹងបាទមកគឺជាការឲ្យបែងចែករវាងនយោបាយហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មបាទសូមជួយលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាមានប្រទេសខ្លះដែលគេអភិវឌ្ឍទៅជឿនលឿនគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគេអត់លូកដៃទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគេធ្វើតែក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គេធ្វើសម្រួលហើយគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មណានៅទីផ្សារក៏ដូចជាទីផ្សារសេរីហ្នឹងគឺថាស៊ីសងថាតួអង្គដែលដើរនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងថាគាត់ប្រណាំងប្រជែងគ្នាទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសដែលគេជឿនលឿនទៅហើយហ្នឹងគេ គ្រាន់តែរៀបចំជាគម្រោងលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីសម្រួលឲ្យធ្វើចំណាយការប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកួតគ្នាដោយចំហដោយតម្លាភាពទៅតាមដែនស្មារតីនៃអភិបាលកិច្ចល្អនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានយោបាយអត់ទៅលាយឡំទេវាមានកម្លាំងពាណិជ្ជកម្មកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេណាបាទកន្លែងណាខុសឆ្គងដែលលឿនលឿននឹងច្បាប់អាហ្នឹងបានខាងតុលាការខាងស្អីហ្នឹងគេទៅទៅលូកដៃនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះវាអត់វាធ្វើតែចឹងក៏ប៉ុន្តែស្រុកយើងអត់ទាន់ដល់នោះខ្ញុំគិតថានយោបាយនៅមានទម្ងន់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងតាមរយៈបញ្ហា EBA តាមរយៈបញ្ហាស្រូវអង្ករតាមរយៈបញ្ហាបន្តិចទៀតពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិដែលយើងត្រូវដណ្ដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងទោះបីជាចំនួននេះក៏ដោយឬមួយបន្តវិញទៅចំនួនក៏ដោយក៏ត្រូវតែដើរនៅក្នុងលបែងនៃទីផ្សារសេរីនៃទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងជាសមាជិក WTO នោះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវយើងរៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជារឿងយើងរៀនសូត្រតាមរបៀបពិបាកបាទយើងមិនបានរៀនសូត្រតាមរបៀបស្រួលទេព្រោះយើងរៀនសូត្រយើងចេះដឹងនៅក្រោមការគិតសង្កត់អំពីទិដ្ឋភាពពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានយោបាយបន្តិចម្ដងត្រូវតែដកថយដើម្បីឲ្យកម្លាំងពាណិជ្ជកម្មកម្លាំងអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេមានដង្ហើមដកគេប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយចំហដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នោះតែខ្ញុំគិតថាយើងគង់តែនឹងដើរដល់ថ្នាក់នឹងជាមិនខានបាទអ្នកស្រីសម្បូរ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើយន្តការនៃការពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកស្ដាប់មានសំណួរចង់សួរវាគ្មិនយើងដោយផ្ទាល់គឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អគឺសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់ចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់គឺលោកស៊ូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូវៃសូមបាទកំពុងធំបាទលោកស៊ូវៃដូរទៅកំពុងធំហើយឥឡូវនេះបាទសូមចេញចូលកម្មវិធីបាទ
សួរលោកស៊ូវៃបា
ទមិនទេខ្ញុំសួរបង
បាទខ្ញុំសួរប
ាទខ្ញុំសួរមកណាស់ស្ដាប់បាទអឺខ្ញុំចង់សួរថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងការតំណែងរងរបស់ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងតំណែងរងអភិបាលកិច្ចអំពីគណៈកម្មការយុរមត្រីអនាគតថ្មីណាតែគាត់តំណែងរងបានចំណុចឯកខ្លះនៃសេរីប្រជាពលរដ្ឋនឹងកំពុងតែរងចាំមើលហើយទី2ថាតើវាអនុភាពនៃការធ្លាក់ទៅឬថយទៅនៃអង្គើពុកលួយក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អដែរគេបាទបាទ
បាទលោកសំរួលលោកស៊ូវៃបើឆ្លើយវែងប៉ុន្តែលោកសុភ័ក្រឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមចេះចោះដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយខ្លីជាផ្នែកមួយឃើញថាការកាត់បន្ថយការិយាល័យថ្នាក់ស្រុករបស់ស្ថាប័នជំនាញមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានការស្នើឲ្យបង្កើតថែមស្រុកទៅដល់6ទៀតតើការនេះវាជួយទៅដល់ផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែរឬក៏កែតម្រង់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកើនឡើងដោយចេតកើនឡើងរហូតទៅនឹងសេវាសាធារណៈនៅប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលដែលគេធ្វើដេញការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីនឹងគឺថាទៅតាមចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទដូច្នេះហើយគឺថានៅពេលដែលកន្លែងណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់កើនសេវាតកាលណាយើងអត់បង្កើតស្រុកថ្មីយើងអត់បង្កើតអីថ្មីទេណាសេវាសាធារណៈដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងបង្កើតឡើងសម្រាប់តែចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ជូនចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាត់កើនឡើងដូចជាកំហុកខ្លាំងនៅក្នុងរយៈប្រហែល10 20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាហ្នឹងសេវាហ្នឹងគឺថាចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយគឺមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវដេញបែងចែកត្រូវបង្កើតស្រុកឬមួយក៏ទៅតាមភូមិសាស្ត្រដើម្បីបំរើ សេវានឹងតទៅទៀតបានសេចក្តីថាយើងបង្កើនមន្ត្រីណាបាទដូច្នេះការបង្កើនមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លៀតពេលហ្នឹងនេះហើយជាការអភិបាលកិច្ចមិនល្អបើយើងឆ្លៀតធ្វើមិនត្រឹមត្រូវបើយើងឆ្លៀតគ្រាន់តែដាក់ទៅកដិញអ្នកដែលយើងសុបសិតដែលយើងគឺថាទាល់មានលុយសោកបានអាចនឹងធ្វើទៅបានទាល់មានខ្សែទាល់មានប៉ពួកអាហ្នឹងគឺថាគោលបំណងដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺថាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬបំរើប្រជាពលរដ្ឋទេវាទៅជាដាក់ទម្ងន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបង់ពន្ធណាដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នដូច្នេះរឿងដែលធ្វើហ្នឹងល្អតែបើសិនជាធ្វើហើយមិនមានតម្លាភាពមិនមានអភិបាលកិច្ចល្អវាទៅជាអាក្រក់ទៅវិញអានេះវាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាសំណួររបស់លោកសុវ័យនៅក្នុងរឿងចំណុចទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយបាទចំណែកអ្វីដែលបានធ្វើមកហើយយើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយកំណែតម្រង់ដែលបានធ្វើមកហើយហ្នឹងយើងក៏បាននិយាយនៅក្នុង Hello VOA នេះច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយបាទទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងផ្នែកសង្គមទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះយើងនិយាយពីពាណិជ្ជកម្មយើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយអំពីរឿងពន្ធដារយើងធ្លាប់បាននិយាយអំពីរឿងវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរការហ្នឹងកំពុងតែធ្វើទៅត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើឲ្យតម្លាភាពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញបានហើយទទួលលទ្ធផលបានដូចជាទឹកភ្លើងសម្រាប់កម្មករចុះណាតម្លៃសេវាក៏ប៉ុន្តែពេលកន្លែងខ្លះដូចជាបសសអីដែលថាជំងឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រីក្រដោយអត់នេះណាគឺថាអត់ដំណើរការដែរណាដោយសារសេវាដែលពេទ្យហ្នឹងគឺថាអត់ល្អអត់អីដូច្នេះត្រូវតែយើងកំណែតម្រង់ហើយត្រូវតាមដានមើលកន្លែងណាដែលខ្វះខាតត្រូវតែធ្វើតទៅទៀតបាទកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបា
ទបាទសូមអរគុណហើយលោកសុវ័យសូមខ្ញុំសូមសន្យាថានៅខួបមួយឆ្នាំនៃការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំប្រហែលជានឹងលោកសុភ័ក្រពិភាក្សាគ្នាអំពីការពិនិត្យមើលការសន្យាកែតម្រង់នឹងដល់ពេលណាពេលហ្នឹងយើងនឹងមានពេលវេលាពិភាក្សាគ្នាច្រើនលោកសុវ័យហើយយើងឲ្យឱកាសលោកសុភ័ក្របានស្រាវជ្រាវនិងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយលោកសុភ័ក្រលោកលើកឡើងពីការថាវៀតណាមមានបញ្ញាខ្លាំងក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគទុនហើយខ្ញុំក៏ពិនិត្យករណីប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនពីរឿងការចរចាជាមួយ EU ហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈទុនភ្លុនតែហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាចរចាជាមួយនឹង EU រឿង EBA តែកម្ពុជាគួរប្រកាន់យកចំហបែបណាយើងមានពេលមួយនាទីបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមែនទែនទៅនៅពេលដែលចរចាតាមដែលខ្ញុំដឹងមកនៅពេលដែលចរចាក្រោយឆាកនោះយើងបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសរបស់យើងទៅចរចានោះគឺថាទុនភ្លុនមានការទូតហើយនិយាយប្រាប់គេអំពីការពិតអំពីការលំបាកដែលកើតឡើងគ្រាន់តែការទាំងអស់នេះមិនអាចយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានដោយសារនៅពេលអ្នកនយោបាយស្រុកយើងគឺអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែឆក់ឱកាសបានហ្នឹងយកមកនិយាយជាសាធារណៈដើម្បីនឹងប្រអប់បន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយគឺថាវាតវ៉ាចុះគ្នាតណាខាតតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាមាន2រឿងនៅពីក្រោយយើងក៏ចេះទន់ភ្លន់ដោយប្រទេសទៀតទៀតចឹងដែរយើងក៏ធ្វើរឿងដែលត្រូវដែរគ្រាន់ថានៅក្រៅនៅជាចំហហ្នឹងយើងចិត្តយើងខ្លាំងពេកយើងចង់បានមុខមាត់ខ្លាំងពេកយើងអត់ចោះចាញ់យើងចរិតរបស់យើងវាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងរៀនសូត្របដាបដាតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រិមិត្តការពិភាក្សាគ្នានេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើជ្រុងនៃការពង្រឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មហើយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងជាពិសេសតកតងនឹងសំណួររបស់លោកសីសម្បូរនោះគឺពីការដែលកម្ពុជាគួរតែវិវត្តបន្តិចបន្តោងបន្តិចបន្តោងឲ្យតាមលក្ខណៈស្តង់ដារគឺការដែលយកនយោបាយមកលូកលាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសេរីនឹងកាន់តែខ្លាំងនោះគឺមិនល្អទេគឺគួរតែបន្ថយកាត់បន្ថយដោយដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅជាដើមបាទបាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទប្រធានបទអ្វីគឺយើងនឹងសម្រេចនៅខែក្រោយនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញការឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកំសែងអរគុណបាទ